pasažieriem, kas izmanto starptautiskos pasažieru pārvadājumus, vai arī personām, kas šķērsos Latvijas robežu individuālā kārtā, proti savā privātajā transporta līdzeklī. Pasažieru gadījumā būs jāuzrāda pārvadātājiem pirms iekāpšanas negatīvs testa rezultāts vai izziņa, kas apliecina, ka konkrētā persona nav infekcioza. Savukārt personām, kas individuāli šķērsos robežu, būs COVID pasa aplikācijā jānorāda, ka viņi šādu testu ir veikuši, ka tā rezultāts ir negatīvs. Attiecībā uz izņēmumiem, ko šī te prasība paredz, es vēlētos īpaši izcelt to, ka komercpārvadātājiem ir spēkā prasība par izņēmumu, proti kravas automašīnu apkalpēm. Šis te testa rezultāts jāuzrāda nebūs. Tāpat arī bērniem, kas vēl nav sasnieguši 11 gadu vecuma, jūrniekiem un citām personu kategorijām,